ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întâi însă buletinul de știri. Parlamentul a aprobat în prima lectură o lege care va înăspri condițiile pentru renunțarea la cetățenia Republicii Moldova. Proiectul de lege prevede că vor putea renunța la cetățenie numai moldovenii stabiliți cu traiul în străinătate. Ministrul Dezvoltării Informaționale, Pavel Buceațchi, a spus potrivit MoldPress că autoritățile sunt îngrijorate de numărul tot mai mare al celor care doresc să renunțe la cetățenia moldovenească, rămânând în continuare în țară. Dar Buceațchi nu a explicat care anume sunt îngrijorările autorităților și nici motivele care i-ar face pe moldovenii rămași în țară să renunțe la cetățenie. Până acum, a mai spus ministrul în ședința de azi a Parlamentului, au fost aprobate în jur de 10.000 de cereri de renunțare la cetățenia Moldovei și numai 6.000 de acordare a cetățeniei. Scurtul război ruso-georgian din luna august este tema dominantă a Consiliului Ministerial al OSCE, care a început azi la Helsinki și la care participă timp de două zile miniștrii de externe din aproximativ 50 de țări. Gazda reuniunii, ministrul finlandez de externe, Alexander Stubb, a spus că participanții au motive foarte serioase pentru a căuta să rezolve asemenea conflicte. Stubb a descris experiența personală, spunând că este pentru prima dată când a văzut războiul îndeaproape și că, fie și măcar acest lucru, îi dă destule argumente că o soluție trebuie căutată. Iar ministrul de externe francez, Bernard Kouchner, a spus că menținerea trupelor ruse în republicile separatiste georgiene nu ajută la stabilizarea regiunii. Rusia a salutat decizia NATO pentru restabilirea treptată a contactelor înghețate după intervenția trupelor rusești în Georgia. Ministerul de Externe rus spune că decizia miniștrilor de externe din alianțe demonstrează o revenire la pozițiile realiste. Săptămâna aceasta la Bruxelles, NATO a mai promis aprofundarea relațiilor cu Georgia și Ucraina, fără însă să le acorde planurile de acțiuni pentru aderare. Ministerul de Externe rus crede că alianța a înțeles care sunt riscurile unei integrări rapide a celor două țări. În România, președintele Traian Băsescu a invitat pentru mâine partidele parlamentare la consultări, după care va desemna premierul mandatat să formeze noul guvern în urma alegerilor parlamentare de duminică. Președintele a spus că ar vrea un premier și un guvern de dreapta și a exclus varianta unui guvern de Uniune Națională. Potrivit rezultatelor oficiale anunțate azi, Partidul Democrat Liberal apropiat șefului statului a obținut cele mai multe mandate în Parlament. Partidul Social Democrat a câștigat votul popular, dar în urma redistribuirii voturilor a obținut cu 3 mandate mai puțin, fiind pe locul 2. Banca Centrală Europeană și alte bănci centrale din Europa au redus la un nivel record ratele dobânzilor în încercarea să ieftinească creditele și să oprească recesiunea economică. Banca Centrală Europeană, care administrează zona euro, a redus rata principală cu 0,75 de puncte procentuale până la 2,5%, aceasta fiind cea mai mică rată a dobânzii în istoria de 10 ani a monedei unice europene. Secretarul de stat al Statelor Unite, Condoleezza Rice, a spus că guvernul Pakistanului trebuie să dea un răspuns robust atacurilor de săptămâna trecută în orașul indian Mumbai, soldate cu peste 170 de victime. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
În actualitate și la Radio Europa Liberă. Până la sfârșitul anului, guvernul vrea să privatizeze peste 80 de întreprinderi
pentru a finanța un fond anticriză.
Reuniunea ministerială OSCE de la Helsinki este dominată de două probleme, conflictele înghețate și securitatea europeană.
Și ca în fiecare joi, rubrica Lumea din jur.
Planul guvernului de la Chișinău de a atenua efectele crizei economice mondiale prevede și crearea unui fond pe care ministrul economiei Igor Dodon nu a vrut să-l desemneze ieri drept unul de stabilizare. Un fond care ar putea însă facilita creditarea producătorilor sau modernizarea infrastructurii, proiecte care la rândul lor ar absorbi mână de lucru, evitând astfel creșterea șomajului. Iar acest fond ar putea fi finanțat, preciza tot ministrul Dodon, din privatizări.
Până la sfârșitul anului, guvernul vrea să se retragă din 86 de companii în care deține pachete de acțiuni, inclusiv 14 în care statul este singurul proprietar și 44 în care statul este majoritar. Cea mai mare parte parte din pachetele de acțiuni urmează să fie vândute la bursă, iar restul vor fi propuse spre privatizare prin concurs comercial. Statul speră să obțină astfel 4 miliarde de lei.
Analiștii economici avertizează însă că acum nu este conjunctura ideală pentru vânzări și atunci de ce atâta grabă? A încercat să afle Liliana Barbaroșe.
Ministrul Economiei și Comerțului Igor Dodon recunoaște că statul nu este cel mai bun gestionar al unităților pe care le are în proprietate și speră că investitorii privați care le vor prelua vor fi gospodari mai pricepuți. În același timp, privatizarea ar trebui să încurajeze investițiile străine, care dau semne de încetineală din cauza recesiunii globale.
Scenariul pesimist ar spune că investițiile străine directe vor fi în scădere sau se vor reduce practic până la zero. Scenariul moderat ar presupune investiții străine directe la cel puțin nivelul anului 2008, când va fi provocat, motivat și de către stat, de exemplu, prin unele privatizări.
Intenția e de salutat, consideră analistul economic Alexandru Tanas de la revista Profit, Bănci și Finanțe. Numai că șansele de a ademeni investitori privați în condiții de criză sunt mici. Prin urmare, în cel mai rău caz, acțiunea se va solda cu un studiu al pieței.
Dacă statul este sigur că va găsi cumpărători pentru întreprinderile expuse, atunci este foarte bine, mai ales că procesul pare a fi transparent, dar, din alt punct de vedere, în acest moment este mai avantajos să cumperi decât să vinzi. Asta înseamnă că va câștiga nu cel care vinde, ci acel care cumpără.
Analistul economic de la IDIS Viitorul, Vyacheslav Ioniță, este mai categoric și critică graba cu care s-a început noua rundă de privatizări. Ioniță spune că are rezerve față de gradul de transparență a procesului, dar și față de corectitudinea evaluării.
O întreprindere de talia care sunt scoase acum la privatizare se vinde numai puțin de 2 ani de zile. Ai nevoie să organizezi un concurs, să selecteze o companie care va evalua aceste întreprinderi. Deoarece ceea ce numim noi bursă este o parodie la bursă. Și nu se știe care este prețul firmei. Ceea ce se vrea acum să facă doar prin scheme corupte. De exemplu, cazul din Stânganistului, centrala de la Cucergani. Se vinde în întâi unei firme cu 30 de milioane, apoi firma aceasta o vinde la alta cu 100, a treia oară se vinde cu circa 400, pe când valoarea ei reală este de 600 de milioane de dolari. Se va face simplu de tot. Se va contracta împrumut de la bancă, se va cumpăra firma, se va vinde deja la un proprietar adevărat, doar în cazuri de corupție. Rest nu este posibil.
Pe lista întreprinderilor scoase la mezat figurează cel mai mare producător de țigări din Republica Moldova, singura fabrică de cosmetică și cea de bijuterii. Expertul financiar Nathan Garștea consideră că acestea nu vor avea mari probleme să găsească investitori privați, dar majoritatea celorlalte companii de pe listă pot fi considerate investiții slabe.
Care companii ar fi interesante? Cele la care deja este concentrat un pachet mare de acțiuni. Acolo mă aștept că vor fi tranzacții mai multe, dar acolo volumele nu vor fi mari.
Nathan Garștea mai spune că după ce a analizat întreaga ofertă de privatizare, nu vede rațiuni electorale în dreptul acestora. Și asta pentru că prețurile de start anunțate par să fie exagerate în raport cu cele mai recente cote de referință stabilite la bursă. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Birocrația este mană pentru corupție. Cu cât e mai stufoasă, cu atât crește tentația de a mitui pentru a rezolva problemele mai repede și mai nebirocratic. Agenții economici din Republica Moldova se plâng că sunt nevoiți să stea la cozi interminabile pentru a prezenta rapoartele obligatorii instituțiilor de stat și că deseori sunt tratați ca infractori, nu ca parteneri ai statului. Este unul din motivele pentru care IDIS Viitorul propune acum un sistem simplificat de raportare, după cum relatează Valeria Vițu.
Experții de la IDIS Viitorul recomandă simplificarea actualului sistem de raportare obligatorie. Ei susțin că ar trebui să fie prezentate mai puține rapoarte care să se refere la taxele sociale, impozite locale și impozite indirecte. Sistemul național, elaborat de Biroul Național de Statistică, ar trebui aplicat și în cadrul altor instituții pentru a facilita schimbul reciproc de date. Studiul relevă că sistemul actual de raportare obligatorie este unul redundant, care implică cheltuieli nejustificate. Partenerii din business se plâng de reglementare excesivă, adeseori ambiguă, ceea ce determină suportarea unor costuri suplimentare pentru administrarea afacerilor. Prin urmare, businessul este mai puțin competitiv, iar afacerile se fac mai greu, spune Igor Munteanu, directorul executiv de la IDIS Viitorul.
atitudine, din rapoarte care se cer din partea business-ului, fac viața business-ului destul de complicată. Asta înseamnă cheltuieli de contabilitate suplimentare, asta înseamnă nervi pierduți pe la diverse slujbe și servicii, asta înseamnă percepția propriu-zisă a business-ului că e greu de făcut afaceri și așa mai departe. Pentru că dacă stai și aștepți ca lucrurile să se întâmple de la sine, evident că această atitudine nu produce rezultate așteptate de business.
Expertul IDIS Ioana Marfi susține că în prezent lipsește o comunicare între instituțiile responsabile de colectarea rapoartelor. Sunt cazuri în care agenții economici sunt impuși să prezinte rapoarte vide, prezentarea acestora fiind considerată ca fiind o dovadă a activității întreprinderii. Ioana Marfi.
Dacă se dorește de a obține un banal certificat de rezidență fiscală de la Ministerul Finanțelor, agentul economic trebuie să prezinte certificat de lipsa datoriei față de buget. Pentru a obține acest certificat, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat impune prezentarea unui certificat de lipsa datoriei față de Casa Națională de Asigurări Sociale și așa mai departe. Deci pentru un singur certificat avem nevoie de altele două sau trei și așa mai departe, care autoritatea statală o impune. Eu nu spun că nu este corect acest lucru, dar este nevoit să o impună din cauza inexistenței legăturii între datele, între informația care este prezentată între toate aceste autorități ale statului.
Atitudinea instituțiilor de stat descurajează în mare parte deținătorii de patente de a-și schimba statutul în întreprinderi individuale sau societăți cu răspundere limitată. Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21, difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
La Helsinki a început o reuniune de două zile a miniștrilor de externe și altor demnitari din cele 56 de țări membre în Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. În ultimele zile, mai multe grupări din opoziția moldoveană au încercat să ceară ca pe agenda reuniunii să se afle la loc de cinste conflictul transnistrian. Iar președintele Vladimir Voronin, întrebat ieri ce așteaptă de la reuniunea din capitala Finlandei, a spus: reintegrarea țării o așteptăm tot timpul.
Agențiile de presă cred însă că dacă la Helsinki se va înregistra vreun succes, acesta îi va bucura poate pe armeni și azeri. Detalii are Mircea Țicudean.
În prima zi a reuniunii de la Helsinki, președintele în exercițiu OSCE, ministrul finlandez de externe Alexander Stubb, a dat de înțeles că lucrurile stau mai bine în privința conflictului din Nagorno-Karabakh decât a celui din Transnistria.
We do have improvement and progress on Nagorno-Karabakh. We do have some improvement on Moldova-Transnistria as well.
În Nagorno-Karabakh am înregistrat progrese și îmbunătățiri, iar în Transnistria anumite îmbunătățiri, a spus Stubb. În declarații făcute înainte a reuniunii de la Helsinki, președintele în exercițiu OSCE a spus mai pe șleau decât la ședința de astăzi că este puțin probabil ca reuniunea să adopte vreo declarație regională despre Transnistria. În schimb, într-un interviu acordat agenției Reuters, Stubb s-a arătat foarte optimist în privința rezolvării conflictului din Nagorno-Karabakh, un teritoriu disputat de Armenia și Azerbaidjan. Etnicii armeni majoritari din Nagorno-Karabakh s-au rupt de Azerbaidjan în anii dezmembrării Uniunii Sovietice. În conflictul armat au pierdut viața 35.000 de oameni, iar peste 1 milion au devenit refugiați. Înaintea reuniunii de la Helsinki, președintele în exercițiu OSCE a spus că acum ar fi șanse ca în Nagorno-Karabakh să fie depășită faza de conflict înghețat și să se ajungă la o soluție de pace durabilă. Agențiile de presă au scris că reuniunea OSCE este umbrită de recentul conflict ruso-georgian. Printre efectele secundare ale luptelor a fost și plecarea monitorilor OSCE din Osetia de Sud și Abhazia, iar Alexander Stubb s-a declarat dezamăgit că rușii nu le permit nici acum să revină în regiune. În afara conflictelor din fostul spațiu sovietic, pe agenda reuniunii de la Helsinki se mai află și o temă mai vastă, anume începerea eventuală a unei noi discuții despre viitorul securității europene cu participarea Rusiei. mai ales după conflictul său cu Georgia, Moscova a spus mereu că ar vrea o nouă ordine de securitate în Europa. Dar mulți experți din Occident cred că în spatele acestei idei se ascunde dorința Kremlinului de a opri extinderea structurilor militare occidentale în fosta lui sferă de influență. Iar la Helsinki, un diplomat american de rang înalt, Matthew Briza, a spus limpede că nu e nevoie de niciun plan nou de securitate în Europa și că, anunțând asemenea schimbări, Rusia nu vrea decât să șubrezească Alianța Nord-Atlantică.
Mulțumesc, Mircea Țicudea. Comisia Europeană a prezentat noul parteneriat estic, care se adresează Republicii Moldova și Ucrainei, Belarusului, Armeniei, Azerbaidjanului și Georgiei. Un plan care adâncește mult cooperarea Uniunii Europene cu aceste țări, dar nu promite admiterea. Motiv pentru care, se pare, ministrul de externe Andrei Stratan a și reacționat destul de dezamăgit.
La această etapă putem doar să salutăm atenția pe care o acordă partenerii europeni consolidării relațiilor Uniunii Europene cu țările din Europa de Sud-Est, dar considerăm că cele mai multe beneficii Moldova le va obține dezvoltând relațiile bilaterale cu Uniunea Europeană.
Declara ministrul de externe Stratan. Ce oferă parteneriatul estic țărilor participante? L-a întrebat Vasile Botnaru pe analistul Gheorghe Cojocaru.
În linii mari, Comisia Europeană își propune 5 inițiative în cadrul parteneriatului estic. Un program de administrare a frontierelor, oferirea de facilități întreprinderilor mici și mijlocii, crearea unui coridor energetic în sudul Europei și pregătirea pentru a răspunde la dezastre naturale sau umanitare. De asemenea, este prevăzută semnarea unor acorduri care să faciliteze libera circulație în spațiul comunitar a cetățenilor din statele membre ale parteneriatului estic, deși se pare că acesta este mai curând un obiectiv pe termen mediu decât pe termen scurt.
După valorificarea acestui nou proiect, apare luminița în capătul tunelului, adică ceea ce își doresc autoritățile moldovene, accederea efectivă la Uniunea Europeană?
Să amintim că președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a dat un răspuns clar la această întrebare atunci când a declarat că în această fază Uniunea Europeană nu este în măsură să ofere niște perspective de admitere partenerilor săi estici. Procesul va fi unul pe termen lung până la statutul de stat asociat la Uniunea Europeană. Este clar însă că Republica Moldova nu poate rămâne pe din afara acestui proiect. Parteneriatul estic este o nouă șansă pentru aspirațiile europene ale Chișinăului și ea trebuie sigur valorificată.
Analistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnar.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În căutarea unor practici care ar dovedi că societatea învață în sfârșit să ia în seamă oamenii cu nevoi speciale, ori așa e corect să fie numite persoanele cu handicap, am ajuns la școala primară și liceul din Peresecina, puținele instituții unde au putut fi integrați câteva zeci de copii cu handicap, cei drept folosindu-se donații străine. Inițiativa aparține însă unei femei localnice care se numește Varvara Cucuruzeanu. Ea a ținut cu tot din adinsul ca fetița ei cu nevoi speciale să fie în aceleași condiții cu toți ceilalți copii din localitate.
Lenuța a fost integrată în școală chiar din clasa 1-a, primul copil integrat în școală.
Lenuța este în clasa 10-a, a încetat să mai crească la vârsta de 8 ani. Azi dimineața am însoțit-o până la școală, un kilometru pe jos, pe drum de țară cu gropi și trotuare care se termină abrupt. Sala de clasă a Lenuței e la etajul 2. Scările încă nu au fost amenajate cu bare speciale, însă Lenuța e ajutată de colegi să ajungă în prima bancă de la geam, unde stă la ore în scaunul ei cu rotile.
Tot timpul o ducem la lecții.
Nu facem nicio deosebire dintre ea și noi. Ea este o elevă deșteaptă și capabilă.
Lenuța scrie versuri, dar are și o mulțime de proiecte practice.
Vreau să mă fac designer. Îmi place să creez și să pot asigura un viitor frumos și să am o familie, desigur. Trecutul a rămas o amintire, lăsând în urmă amprente de iubire. Prezentul e acum și întotdeauna, precum mereu sunt soarele și luna. Iar viitorul e o pagină curată și așteaptă să fie creată.
În fiecare dimineață, un microbuz îi aduce la școală pe copiii cu nevoi speciale din 4 localități aflate în vecinătatea satului Peresecina. Copiii sunt aduși pe rând, pentru că microbuzul nu e adaptat pentru astfel de persoane, iar șoferul este cel care îi coboară pe copii purtându-i în brațe, după care îi așează în cărucior.
În fiecare dimineață așa?
Da, cum da? Cred că așa. Mă duc baltă, pe Vaselic.
Copiii mai dificili sunt adunați într-o sală de clasă unde sunt antrenați în ceea ce specialiștii numesc practici inclusive. Profesoara Elena Pruteanu îi explică cum îi ajută pe copiii să facă tranziția la o clasă zisă normală.
Le dăm program individualizat, iar lecțiile de muncă, de cânt sau chiar măsurile care se fac în școală se duc la clasa obișnuită. I-am inclus în societate, în școală, în comunitate, ca să nu stăi singuratici și să iasă în lume.
Ana are 14 ani și învață în clasa 3-a. Când a venit la școală, cu 2 ani în urmă, ea nu știa să scrie și să citească, întrucât a trăit izolată de lume, acasă. Ana își amintește că părinții nu o scoteau nici măcar până în grădină. Nu de mult i-a jucat pe scena școlii rolul rățuștei care se transformă în lebădă.
Nu mai era rățușca cea urâtă.
E povestea din care, împreună cu profesoara ei, a învățat că are și ea drepturi pentru care trebuie să lupte.
Ce drept i-a fost încălcat rățuștei?
Se joace cu celelalte. O dirduiau foarte mult, că nu ești ca noi.
O altă fetiță pe care am cunoscut-o la aceeași instituție se numește Victoria. Ea la fel a început să învețe a scrie și a citi la 11 ani. De când a venit la școală, a învățat să facă primii pași. Acum scaunul ei cu rotile rămâne la poarta școlii. Victoria are și ea un vis.
Cântăreață îmi place. Наверное, это мой рай, искать его отражение, примета в черного цвета.
După ore, copiii merg la centrul de zi unde își fac temele. Varvara Cucuruzeanu consideră că și-a putut realiza proiectul pentru că a fost sprijinită de toți sătenii.
Singur nu faci nimic, numai împreună. Noi lucrăm cu tot satul. Toate neamurile mele sunt picate și neamurile la care au copii cu nevoi speciale. Și acum nu se mai uită altfel la copiii ăștia, dar se uită așa ca la toți copiii.
Varvara se arată mândră că după 5 ani de luptă cu stereotipurile a reușit să convingă oamenii din sat că persoanele cu nevoi speciale nu trebuie ascunse de ochii lumii prin școli internate, ci trebuie să fie ajutate să depășească handicapul. Din satul Peresecina, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Premierul rus Vladimir Putin a participat azi la o emisiune transmisă în direct la posturile de radio și televiziune oficiale, la care a răspuns întrebărilor primite de la cetățenii ruși. Este o tradiție anuală pe care premierul de acum a început-o încă de pe când era președinte. În debutul emisiunii, Vladimir Putin a spus că Rusia va ieși cu pierderi minime din criza economică globală. El a anticipat, de fapt, și prima întrebare pusă la telefon de un bărbat care și-a pierdut recent locul de muncă într-un oraș rusesc din cauza crizei. Primul ministru a spus că este încrezător că economia globală își va reveni în curând din recesiune, iar cererea pentru materiile prime rusești și pentru petrolul rusesc va crește din nou, ducând la redeschiderea locurilor de muncă. Tema crizei economice a dominat cele câteva ore de întrebări și răspunsuri în direct. Vladimir Putin le-a spus din nou rușilor că originea ei este în Statele Unite. Putin a mai spus că dominația financiară și economică a Statelor Unite se face vinovată de această criză care a afectat economiile tuturor țărilor importante ale lumii, desigur între ele și Rusia. Într-un alt comentariu despre Statele Unite, Vladimir Putin și-a exprimat speranța că relația Moscova-Washington va cunoaște schimbări pozitive sub noua administrație americană a președintelui ales Barack Obama. Mai aproape de casă, premierul rus a avertizat consumatorii ucraineni că ar putea rămâne fără gaze naturale rusești dacă Kievul nu își achită datoriile sau încearcă să fure gaze din conductele spre Europa. Putin a spus că gazele nu sunt pe degeaba, pentru totul trebuie să se plătească. Ucraina cere Rusiei gaze la prețul de anul trecut, dar cum am accepta când ucrainenii și așa plătesc de două ori mai puțin decât prețul plătit de Europa, s-a întrebat Putin. În fine, premierul rus a sugerat că n-ar fi împotrivă să revină la vechea funcție de președinte al Rusiei, dar dacă o va face, acest lucru se va întâmpla numai în 2012, când expiră mandatul actualului președinte Dmitri Medvedev. Până atunci, trebuie mai întâi să ajungem, a spus premierul rus. Alături de președintele Medvedev, Putin sprijină o reformă politică în curs, prin care mandatul președintelui Rusiei va fi prelungit după 2012 de la 4 la 6 ani.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurea.
Criza economică n-a scăzut prețul sau frenzia marilor transferuri. Real Madrid a încheiat achiziția olandezului Huntelaar de la Ajax Amsterdam. Prețul 27 de milioane de euro plus oarecare dubii de adaptare. Huntelaar e un bun vârf speculativ, dar nu și un om de combinație în genul lui Van Nistelrooy. Ori Real încearcă să suplinească prin transferul lui Huntelaar tocmai absența lui Van Nistelrooy, accidentat și indisponibil pentru câteva luni. Manchester City a devenit practic cel mai mare vânător de nume mari după ce capitalul injectat de noi proprietari arabi ai clubului a eliminat plafonul de cheltuieli. Țintele imediate, Kaká și Messi. O problemă de valoare rău aplicată și la recenta ierarhie fixată de balonul de aur. Pronosticurile au fost confirmate. Cristiano Ronaldo a fost votat jucătorul numărul 1 al lumii. Însă clasamentul suferă de câteva contradicții, dacă nu cumva de injustiții serioase. Franck Ribéry a făcut un sezon excepțional la Bayern München și la Naționala Franței. Cu toate astea, Ribéry a fost clasat pe un incredibil loc 17 în clasamentul final al balonului de aur. Decizia e greu explicabilă. Meciurile de săptămâna viitoare pentru calificarea în faza superioară a Ligii Campionilor sunt, din păcate, dominate de problema de la Marsilia. Atletico Madrid va sosi la Marsilia după un prim meci în care suporterii celor două cluburi au provocat incidente grave. Un suporter francez a fost arestat și e pasibil de 8 ani de închisoare. Suporteri francezi anonimi au amenințat că vor ucide 8 suporteri spanioli. Și meciul de la Marsilia e dominat acum de tineri. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ce scrie presa de la București aflați ca fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Recentele alegeri parlamentare în sistemul nominal au făcut dreptate românilor din afara țării, e de părere George Scarlat de la Ziua. Desemnarea la urne a unor reprezentanți direcți ai acestei categorii de cetățeni români în Parlamentul de la București reprezintă o victorie în sine. E cu atât mai ciudat, arată autorul articolului, că unii minimalizează aceste voturi. Alina Mungiu Pipidi, comentator la România Liberă, consideră că s-a cheltuit disproporționat pentru organizarea colegiilor electorale din străinătate, că probabil fiecare vot din exil a costat cam cât salariul pe o lună al unui ambasador. Multe centre de votare au fost goale, pentru că mulți români din străinătate au fost trimiși acasă pe motiv că nu au actele prevăzute de autoritățile române. Pe scurt, scrie Alina Mungiu Pipidi, cum să scoți oameni puțin din casă cu bani mici, asta e lecția organizării acestor alegeri. Despre negocierile între partidele intrate în Parlament, în vederea formării viitorului guvern, scrie Ioana Lupea în evenimentul zilei. Concluzia ei este că misiunea dificilă a președintelui Băsescu va fi ușurată de luptele pentru putere din interiorul partidelor. Era București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
De la Alexandru Isaev, redactor șef, aflați ce puteți citi în săptămânalul comunist.
Завтрашний номер газеты «Коммунист» открывает материалы политической жизни страны перед началом предвыборной кампании.
Numărul de mâine al Comunistului începe cu articolele consacrate vieții politice înaintea începerii campaniei electorale. În Chișinău a fost organizată prima expoziție a partidelor politice. Să sperăm că ea nu se va transforma într-o expoziție cu vânzare. Au participat 17 din cele 28 partide moldovenești și au existat lucruri curioase. Lângă standul verzilor se plimba un om îmbrăcat în costum de iepure. Corespondentul Comunistului nu mai contenea să-i pună întrebări reprezentantului Alianței Moldova Noastră, iar standul PCRM explica de ce chiar și opoziția va vota pentru comuniști. ce se întâmplă în lume, alegerile parlamentare din România și votarea cetățenilor români în Moldova. Ziarul explică de ce la aceste alegeri în Chișinău au participat doar 2000 de oameni, mai puțin decât în multe sate. Se interesează unde au dispărut banii alocați de București pentru campania electorală din Moldova.
Despre toate acestea puteți citi în săptămânalul Comunistul, care a fost prezentat de Alexander Isaev. Cu aceasta se încheie și ediția noastră de seară. Prezentatorii ei, Ileana Giurghescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.